My dear sisters,
ako mga kaigsoon, ako usab ganahan ni ninidot kaayo nga painting. Ang manuluwas sa katawhan, nga may nilansangan siya ang mga kamot. Halang dong nagbarog, gibukhad ang mga bukton. Sa kalumo o gugma, mitanaw siya sa mga bay, nga naning kamot sa pagkabot kaniya. Ganahan simbolo sa mga bay nga nagkabot sa paghikap sa manluluwas. Nangandoy kita nga maduol sa Ginoo, tungod kay kita nasayod na siya nahigugma sa matag usa kanato o naghinguha sa pagliyo kanato sa kangturan sa mga bukton sa iyang gugma. Ang iyang paghikap makaayo og mga kasakit na espiritual, emotional o physical. Siya ang atong manlaban, ehemplo, maayong magbalantay og manunubos. Asa pa kita mo tanaw? Asa pa kita mo kabot? Asa pa kita mo duol? Kundili ngadto ni Hesukristo ang tig-ugman og manghingpit sa atong hugot nga pagtuo. Siya namulong, oo sa pagkatinuod, kung kamo mo duol nga rekanako, kamo makaangkon og kinabuhi nga dayon. Tanawa ang akong bukton sa kaluoy gitunol nga na kaninyo. O kinsag katunga mo duol, ako mudawat kaniya. Ang iyang saad na dapat kanato lamang sa pagkabot kaniya, apan usab, paghimo sa pinaka-importanteng sunod nga lakang, sa pagduol ngadto kaniya. Kini makapaikag o makalipay kaayo nga doktrina. Ang Mesiyas nagtulo si ang bukton sa kaluoy nga rekanato kanunay nga madasigon nga mudawat kanato kung mupili kita nga muduol kaniya. Kung muduol kita sa manuluwas o ban sa hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing, batio nato ang iyang mahinungdanong paghikap sa pinaka-personal nga mga pamaagi. Usa ka babae, mahimo ni anak nga pagpili o gibati ang iyang paghikap. Ug dihay babae nga gitalinugan sulod na sa 12 na katuig, nga ang iyang tanang katigayunan nahurot na o gasto diha sa mananambal, apan wala maayo ni bisan kinsa. Miduol sa iyang luyo o mihikap siyang sisid siyang sapot o diha-diha, mitangon ang iyang talinugo. Ug si Jesus miingon, kinsa ba'y mihikap ka nako? Ug sa nangambot ang tanan, si Pedro ang ilang mga kauban miingon, magtutudlo, ang panon sa katawhan nagalibot kanimo ug nagadutdut kanimo ug maingon pa ikaw, kinsa ba'y naghikap ka nako? Ug si Jesus miingon, may nihikap ka nako. Kay gibati ko nga may gahom nga migula ka nako. Ug sa patanaw sa babae nga wala na siya matago, miduol siya nga nagkurug. Ug mihapa siyang atubangan, misugulon kaniya diha sa atubangan sa tanang tawo, sa hinugdan sa iyang paghikap kaniya o sa iyang pagkaayo diha-diha. Ug siya miingon nga to kaniya, anak, ang imong pagsalig na kapaayo kanimo, lumakaw ka nga malinawon. Nakapangutan na ako sa akong kaugalingon, unsa ka ang maitabo kun kini nga babae nga talig walay igong pagtuo sa manluwas nga makabuhat ug bisan unsang paningkamot nga kikinahanglan sa paghikap sa sidsid sa iyang sapot. Ni anang kadasok sa tao na hunahuna nga ang pagduol sa palamang gani kaniya na kinahanglan sa pagpaningkamot. Apan sa walay pagduha-duha, milahutay siya. Sa ingon nga paagi, kinahang nato ipakita nga ang hugot nga pagtuo sa Ginoo makadulot og lawom sa atong mga kasing-kasing, igo nga makapalihok kanato. Usa ka higala, misulti kanako sa higayon sa diyang siya dili mahupay. Iyang gibati ang hilabiang kagool sa tradidya sa familia, nga usa ka adlaw dili gani siya makabiya sa iyang balay. Walay pagpahibalo, usa ka relief society sister miabot og miingon, akong gibati nga nakinanglan ikaw kanako. Ang sister wala magsusi o mangutana sa detalya, apan hinuon gigakus niya ang iyang higala o nangutana. Ganahan kang mag-ampo ta. Pagkahuman sa ilang pag-ampo ang sister mibiya, kanang mabinatiyong pagtandog o mabinantayon nga pagduol, nako ka ag nakatabang nga maalim ang magulanong kasing-kasing sa akong higala. Kining may Donald Relief Society sister, wala lamang mamina sa espiritu, gibuhat niya ang maong pag-aghat. Sa tinuod nga pagsabot, iyang ipakita nga ang hiya sa makita sa doktrina sa kaluwasan, nakatandog ang laong kaniya, nga siya naningkamot kada adlaw nga may sama ni Kristo. Ang iyang mga lihok nagpakita siyang personal nga pagsabot, nga ang gugma nga putli, dili mapakyas. Sa minilyon kaninyo nga matud-anong mga relief society sister, kinsa, sama nining may nugdanong sister, nagpakita niya ng walay katapusang gugma ni Kristo, nga mao ang gugma nga putli. Si Presidente Gordon B. Hinckley miingon, dili maihap ang mga buhat nining talagsaon, ug maayo kaayo ug dili hakog nga mga bahay sa pagtabang ni atong anaa sa kaguol, sa pag-alib sa mga samad ni atong kinsa gisakitan, sa paghatag ug kadasig ug kahupay ni atong naguol, sa pagsapwa ni atong kinsa na tumba ug paghatag kanila ug kalig-on ug kadasig ug sa tinguha sa pagpadayon sa unahan. Kanang mismo nga tinguha sa pagpadayon ngadto sa manluluwas, usahay na kinanglan og diha-diha nga paghinolsol. Kini usa ka pag-angkon nga nakahimo kita og sayop ug wala makabuhat unsa ang atong mahimo aron pagdasig o pagtabang og usa ka tawo. Kining personal nga paagi sa pagkurihir sa huna-huna, sa buhat o sa pulong, mga mahinong danon alang sa tanan kinsa nagtinguha nga moduol ni Kristo. Sila nagrepresentar sa individual nga mga pagpili, kalabot sa unsaon pagtandog sa usag-usa, tininuod o sa larawanon nga paagi. Mas maduol kita sa manluluwas, samtang liyukan nato ang uban sa mahigugmaong mga bukton, o kita dili. Mutambal kita sa emosyonal o pisikal nga mga samad, o kita dili. Mutanaw kita sa usag-usa nga mahigugmaon kaysa masawayon, o kita dili. Mangay, kita og pasaylo sa kadaot nga atong nahimo, bisan kini wala tuyoa, o kita dili. Gihimo nato ang lisod nga espiritual nga buhat sa pagpasaylo ni atong nakasala kanato, o kita dili. Dali kitang makorehir sa atong mga sayop o mga nataligiman sa personal nga mga pakigrelasyon kung kita nahikaybalo niini, o kita dili. Sama kaninyo, nasayod ako kung sige pasabot sa paghimo o mahinudanong paagi sa pagkorehir. Mahinundum ko sa usaka giyon sa dihang, wala giyo tuyo ah, nakapasakit ako o usaka sister sa akong ward. Kinahanglan ako kining tarungon nga isyu, pero akong angkonon ang akong garbo. Nagpugong ka na ako sa pag-adto kaniya o mangayo sa iyang pasaylo. Ang pamilya, ang ubang mga panaad o daghan pa, nakakita ako og paagi sa paglangay sa akong paghinulsol. Sigurado ako nga kini masulbad sa ilang kaugalingon, pero kini wala gyud. Sa kahilom nga dili lamang usa ka gabi, pero sa kadaghan, nahigmata ako uban sa klarong pagkaamgong wala ako mag-agi sa dalan kang Ginoo buot nga akong agian. Wala ako nagbuhat diha sa akong hugot nga pagtuo, nga iyang bukton sa kaluoy sa tinuod, gipaabot nga rika na ako, kun ako magtarong. Nagampo ako sa kaligon o kaisog, nagpaubos sa akong kaugalingon, ug miadto sa balay sa sister, ug nangayo sa iyang pasaylo. Alang ka namong duha, kini naghimo og nindot, makapaayo nga eksperyensya. Usahay, ang personal nga paagi sa pagkurihir, ingon kadali sama sa pagsubay o balik sa atong dinali ang mga lakang nga ato sugulanan, human sa mga meeting sa simbahan, o maayo pa mulabang sa pasilyo, aron pagpangumusta sa nag-isunara nga sister, kinsa nasayod kita nga dugay nga makigistorya. Kasagaran, kini mahimong ingon kataas o tagal sa kanunayang pagbuntog sa mga pagbati sa kasilag, alang sa mga miyembro sa pamilya, kinsa dili maayo nga pagtagad kanato, samtang naninguha kita sa pagtukod og positibo nga pakigrelasyon. Sa kanunay, kini nga tagsa-tagsa nga paagi sa pagkurihir nga mga importante kayo magkagayon sa paghinolsol, naghatag sa mga bunga sa pagkamatarong. Pagtinguha ni anang bunga sa pagkamatarong, dili kini katingala nga kita sama sa mabay sa mayang buhat sa arte ni Minerva Teacher, mikabot uban sa tinguha o pagdaig ngadto sa manluluwas, kay kita nasayod nga siya nagtunol sa bukton sa kaluoy ngadto kanila nga nagbutang sa ilang pagsalig diha kaniya. Tungod kay kining may mayaong sa at tinuod, asa pa kita mo tanaw? Asa pa kita mo kabot? Asa pa kita mo duol? Kundili ngadto ni Hesus Kristo, ang kahayag sa kalibutan, ang kordero sa Diyos, ang atong Mesiyas. Nasayod akong ang anak sa pagkamatarong mubarog uban sa pagpangayo diya sa iyang mga pako. Dili lamang ni anang babaeng gitalinugan, pero usab alang sa kada usa kanato. Siya mo giya og mapanalangin og mupundo kanato kung kita mo pili nga moduol kaniya. Unta kita mabuhat sa ingon sa tan-adlaw sa atong mga kinabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.